24.
Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Azadlıq Radiosunun efirində Gənclərin 14-24 proqramıdır. Mikrofon önündə aparıcınız mənəm, Duruna Səfərli. 14-24 yenə öz müzakirə mövzusu ilə görüşünüzə gəlib əziz dinləyicilər, amma bugünkü mövzuya keçməzdən əvvəl əməkdaşımız Aytənin gənclərlə bağlı həftəlik xəbər boxçasını dinləməyi təklif edirəm. Sonra studiyamızdakı qonağımı təqdim edəcəyim sizə.
Noyabrın 7-sində Bakıdakı Kaspi Təhsil Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Təhsil Sərgisi 2009 keçirilib. Tədbirdə çıxış edən mərkəzin direktoru Elnur Əliyev deyib ki, sərgi iştirakçıları ali təhsil ocaqlarına müraciət formaları və müddətləri, ərizələrin doldurulması qaydaları, müxtəlif pillələr üzrə təhsil formaları, bakalavr, magistr proqramları, eləcə də dil kursları haqqında geniş məlumat ala bilərlər. BMT-nin Əhali Fondunun Azərbaycanda gender əsaslı zorakılıqla mübarizə layihəsi, gender əsaslı zorakılıqla bağlı ölkə üzrə geniş miqyaslı məlumatlandırma sessiyalarına start verib. Noyabr, dekabr və yanvar aylarını əhatə edəcək bu sessiyalar vasitəsilə 3 hədəf qrupuna 13-18 yaşlı qızlar, 18-26 yaşlı oğlanlar və müəllimlər qrupuna aid olan 1800 nəfərin ümumi gender məsələləri, gender həssaslığı, gender əsaslı ayrı seçkilik və gender əsaslı zorakılıq mövzularında təlimatlandırılması nəzərdə tutulur. Tədbirlərdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan qrupların qaçqın və məcburi köçkünlər, əlilliyi olan şəxslər, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və s. nümayəndələrinin iştirakına xüsusi önəm veriləcək. Azərbaycanda gender əsaslı zorakılıqla mübarizə layihəsi, insan haqlarının müdafiəsi, gender bərabərliyi və qadınların iştirakını dəstəkləmək məqsədi ilə cəmiyyətdə gender əsaslı zorakılığı azaltmaq üçün əlverişli mühitin yaradılmasına yönəlmiş 3 illik təşəbbüsdür. Azərbaycan Tələbələr Birliyi 17 noyabr Beynəlxalq Tələbə Günü ilə əlaqədar olaraq 11-17 noyabr tarixini Tələbə Həftəsi elan edib. Tələbə Həftəsi Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçiriləcək. Həftə çərçivəsində fəaliyyətlərə misal olaraq Azərbaycanın tanınmış siyalları ilə görüşləri, müxtəlif mövzuda təşkil ediləcək dəyərmə masaları, seminarları, konsertlər olacaq. Gənclər üçün Avropa Şurası adlı məqalə müsabiqəsi elan edilib. Müsabiqəni Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin təşkil edir. Müsabiqəyə Avropa Şurası 60 illik tarix, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olması tarix və zərurət, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklər və real vəziyyət, Avropa Şurası və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq, Avropa Şurası və Gənclər Əməkdaşlığı mövzularında yazılar təqdim edilə bilər. Məqalələri yalnız gənclər hazırlamalı və onlar Azərbaycan dilində olmalıdır. Müsabiqəyə təqdim olunacaq yazıları 2009-cu il dekabrın 10-undan sonra Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin yaratdığı ekspert qrupunda nəzərdən keçirəcək və qalib gəlmiş 3 məqalə Tələbə qəzetinin növbəti sayında dərc olunacaq. Noyabrın 11-də blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə haqqında hökm çıxaran Səbarov məhkəməsi qarşısında aksiya keçirilib. Hökmə etiraz edən şəxslər azadlıq, ilham gənclərdən əlini çək şüarlarını səsləndiriblər. Aksiya polis müdaxiləsi olmadan başa çatıb. Məhkəmə Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadəni isə 2 il azadlıqdan məhrum edib. Blogerlər bu il iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul etmirlər və həbslərin sifarişli olduğunu deyir.
Belə, Aytənin sonuncu xəbəri blogerlər Adnan və Emin'in həbsi ilə bağlı idi. Bu mövzuda daha ətraflı Azadlıq Radiosunun saytında məlumat ala bilərsiniz. Müxtəlif tərəflərin gənclərlə bağlı hökmə münasibətini gün ərzində yenilənən web səhifəmizdə tapacaqsınız. İndi isə keçim qonağımın təqdimatına Xalisə Şafiyeciyeva həm söhbətimdir bugün. Xalisə Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının hüquqşünasıdır. İnsan alveri qurbanlarına hüquqi yardım layihəsinə rəhbərlik edir. Elə qarşıdakı 20 dəqiqə ərzində də bu layihədən danışacağıq. Xoş gördük Xalisə, xoş gəlmisən studiyamıza. Gənclərlə işlədiyiniz bir layihə var. kampaniyanız var. İnsan alverinə son qoyaq adlanır kampaniyanız. İstərdim bu kampaniyadan danışarız. Nədən ibarətdir kampaniya?
Çox sağ olun Durna xanım. Əvvəla sizə və Azadlıq Radiosuna təşəkkürümü bildirirəm ki, tez-tez və müxtəlif aktual mövzular üzrə yaxşı maarifləndirici, məlumatlandırıcı proqramlar hazırlayırsınız. Demək, ilk öncə istərdim bir balaca məlumat verim. Bizim layihə, hansı ki layihə çərçivəsində bu kampaniya həyata keçirilir. Demək, insan alveri qurbanlarına hüquqi yardım layihəsi Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilir və 2 illik layihədir. Bu layihə 4 istiqamətlidir. Hüquq və psixoloji yardım, hansı ki mərkəz var orada, ailə daxili zorakılıq və insan alveri qurbanları üçün hüquq və psixoloji yardım göstərilir. Maarifləndirmədir, məhkəmələrə və medianın monitoringidir və qanunvericinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləridir. Bu insan alverinin son qoyaq kampaniyası maarifləndirmə istiqamətinin bir tərkib hissəsidir. Biz bu kampaniyanı Azərbaycanın müxtəlif universitetlərində, Bakıda və regionlarda universitetlərində uşaq evləridir, sonra internet məktəbləridir, ümumi orta təhsil məktəblərində bu kampaniyanı həyata keçiririk. Məqsəd gənc nəslin insan alveri təhlükəsi barəsində maarifləndirməkdir, məlumatlandırmaqdır. Həmçinin insan alveri ilə mübarizədə onların da özlərinin təhsil aldıqları o müəssisələrdə öz qrup yoldaşlarıdır, məktəbdə isə öz sinif yoldaşlarıdır, hansılar ki kampaniya çərçivəsində o məlumatlandırma aksiyalarında iştirak etməlidirlər. Onlar arasında məlumatlandırmanı daha da artırmaqla insan alverikdə, ümumilikdə insan alveri ilə Azərbaycanda mübarizə aparmaqdır.
Yəni maariflənmə deyəndə leksiyaların keçirilməsini nəzərdə tutursunuz?
Bu tam leksiya sayıla bilməz. Çünki bizim artıq Xəzər Universitetində, Pedagoji Universitetdə və bir Qaradağ rayonu arasında bir dənə belə bir maarifləndirmə kampaniyamız həyata keçirilib. Bu interaktiv müzakirələrdir. Yəni ki, insan alverinə bağlı slide show göstərilir PowerPoint-də, moderator kimsə o auditoriyanı interaktiv müzakirə şəklində qurur. Yəni ki, birinci soruşur, insan alveri nədir, onların fikrini öyrənir, sonra ümumi məlumat verilir, problemin kökləri nədədir, onlar müzakirə olunur tələbələrlə, sonra bundan mübarizə aparmaq yolları, ən yaxşı yolları hansılardır, bunlar müzakirə olunur. Yəni birbaşa olaraq buna mühazirə getdim, kimsə oturdu, yəni bizim qəbul etdiyimiz klassik forma deyil ki, kimsə oturdu, qulaq asdı, elə bir şey deyil, yəni aktiv fikir mübadiləsi deyil, bu şəkildə aparılır. Paralel olaraq da, əgər onlarda tam məlumat yoxdursa, onlara ətraflı insan alveri nədir, hansı formalar növlərdə olur, hansı üsullarla alvericilər şəxsləri qurbana çevirmək üçün yollardan istifadə olunur. Məlumatlandırır ki, bu da gələcəkdə yəni insan alverini heç kəs müdafiə olunmayıbdır. Yəni ki, həmin hər birimiz insan alverinin qurbanı ola bilərik. O yüzden onlar məlumatlandırır ki, ola bilsin gələcəkdə onlardan kimlərsə xaricə təhsil almağa gitsin və yaxud da ki, ölkə daxilində
təhlükə
üzlərsin.
Bugünkü gündə yəni insan alveri problemi nə dərəcədə aktualdır? Məsələn, informasiya, kommunikasiya kifayət qədər inkişaf eləyib, kontakt çoxdur insanlar arasında. Yəni, aldadılıb aparılma belə bir şey nə dərəcədə realdır indi də?
Düzünsəm, əvvəlki bilirsiniz ki, Azərbaycanda insan alverilə mübarizə mübarizə 2004-cü ildən, hansı ki insan verilən mübarizə haqqında milli fəaliyyət planı qəbul edildi. O zamandan başlayıbdır. Amma ondan əvvəl də təbii ki, BMT-nin mütəşəkkil cinayətlər mübarizədə və xüsusilə qadın və uşaqların qadın və uşaq alverindən mübarizədə komissiya qoşuldu ki, hansı ki Azərbaycan. Ondan başladı. Amma əslində haqlısınız ki, yəni ki insanlar arasında əlaqə əvvəlkilərlə, yəni ki, Sovet dövründəki illərlə daha sıxdır. Yəni, məlumat almaq, məlumat ötürmək. Ancaq hər bir halda, yəni, bu sahədə xüsusi dövlət orqanı olan, polis qurumu olan Daxili İşlər Nazirliyi İnsan Verilir Mübarizə İdarəsi yaradıldı, qanun qəbul edildi, birinci, artıq ikinci milli fəaliyyət planı qəbul edilir, Nazirlər Kabinetinin müxtəlif qərarları var. Demək istədim odur ki, bunun qanunverici tərəfidir. Və bundan asıl, yəni bununla mübarizədə cinayət məcəlləsində deyim ki, insan verilmə maddəsi yeni, yəni ki, həmin qanunlar qəbul edəndən sonra əlavə edildi və ondan başlayaraq, ola bilsin ki, əvvəllər də belə bir faktlar olurdu, amma bu insan alveri sayılmırdı. müxtəlif cinayətlər tərkibində gedirdi. Amma yeni maddə əlavə olunan sonra cinayət məcəlləsində artıq insanlı verir kimi bir də faktlar aşkara edilməyə başlayıbdır və bununla mübarizə aparılır. Və əgər biz ötən illərin müqayisəsində insan alveri faktlarının statistikasına baxsaq, bu artmaqda davam edir. İndi ola bilsin ki, bunun bir çox səbəbi var. Ola bilsin ki, bununla mübarizə daha yaxşılaşıb deyən ona görə faktların üstündə açılır. Və yaxud da ki, insan alveri faktlarının özü cinayətlərin
sayı artır. Məsələn, sizin qaynar xəttinizə də müraciət edənlər olur mu?
Bizim demək əvvəldə dediyim kimi layihənin bir istiqamətdə insan alveri və ailə daxili zorakılıq qurbanlarına hüquq və psixoloji yardımda hansı ki bir mərkəzimiz var. Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 7 mənzil 1-də yerləşir. Sahil metrosunun çıxış tərəfində və 418 Bakı nömrəsi 012 ilə 418 19 30 bizim qaynar xətti. Amma onu deyim ki, qaynar xətti müraciət edənlər əksəriyyəti ailə daxili zorakılıqla bağlı müraciət edirlər, nəinki insan alverinə bağlı.
Bu kampaniyanıza qayıtmaq istəyirəm indi. Bu tələbələrlə işləyirsiniz bu kampaniya çərçivəsində. Nəyə görə məhz tələbə kəsimini seçmisiniz?
Bilirsiniz ki, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan gəncləri əhalinin böyük əksər hissəsini təşkil edir və bizim apardığımız kampaniyada məhz gənclərin maarifləndirilməsidir. Çünki bilirsiniz, insan alverində daha çox alverçilərin qurbanı çevirildi, əksəriyyəti gənclər olur. Yəni ki, yetkin yaşına çatmayan və yaxud da gənc, daha cavan. Bizim cinsi istismarla bağlı 40 yaşına, 45 yaşına yuxarı qadın heç vaxt cinsi istismara məruz qalmır. Çünki cinsi istismar üçün gəlir daha yaşda cavan olsun və yaxud da ki, dediyim
sadəcə cavana görə soruşdum ki, tələbələr bir qədər daha maariflənmiş, daha savadlı kəsim hesab olunur.
Yəni ki, biz bir mənalı deyə bilmərik ki, tələbələrimizin hamısı insan alveri nədir, xarici gedəndə və yaxud da ölkə daxilində hansı nəsə baş verirsə bu insan alveri deyilsə, yəni ki, onlarda yəni məlumat tam aydınlı şəkildə yoxdur. Və bunu nəzərə alaraq biz deyirik ki, onları maarifləndirək və onlarla bizim müzakirələr aparılan zaman bəlli olur ki, bəzilərində hansısa bir anlayışlar var. Kimsə televiziyadan eşidib, kimsə hansısa bir material əsasında əldə edib, amma tam dolğun məlumatlar yoxdur. O yüzden biz kontingenti o qrup əhalinin bir qrup o qrupun seçməkdə məqsəd o idi ki, onlar daha aktivdir və məlumat paylaşmaqda onlar daha belə deyək daha çevikdir. O yüzden biz gənc tələbələri seçmişik.
Regionlarda əhatə edir bu layihə. Keçirmisinizmi artıq görüşlər və regionda və paytaxtda gənclərin bilgi səviyyəsi necədir bu barədə?
Biz demək layihəsində Azərbaycan 9 region rayonu əhatə edir. Və onlar da hər biri öz ətraf rayonlarına əhatə edir. Bu Gəncədir, Şəmkirdir, Tovuzdur, Qazaxdır, Şirvandır, Lənkərandır, Sumqayıtın özüdür, Mingəçevirdir. Yəni ki, bu regionlar, layihə bu regionları əhatə edir. Quba Xaçmazdır. Və bizim bu layihənin icra, hansı ki bu ilin dediyim kimi yanvarın birindən başlamış icraya. İcraya başlamış dövrdən bu regionlardan Gəncədə, Şəmkirdə, Quba Xaçmazda maarifləndirici aksiyalarımız olubdur və bizdə yerli təlimçilər üçün təlim proqramı var layihə çərçivəsində. Hansında ki, biz həmin bölgə üzrə 15-20 aktiv, regionun aktiv fəallarını seçirik. Yəni, aktiv fəal gənc olsun, istər orta yaşlı nümayəndəsi olsun. Hansılar ki, daha sonra o əldə etdikləri məlumatları hədəf qruplarına, hansı ki daha çox risk qrupları sayılır, o qruplarda özləri öz təlimlərini keçə bilsinlər. Bu proqrama TOT proqramı deyirlər. Demək, tutalım, biz Gəncə üzrə seçdik 20 nəfər, onlara təlim keçdik, insan verir. Təbii ki, seçəndə də biz daha çox üstünlük veririk ki, həmin şəxslər media nümayəndələri olsun, qeyti nümayəndələri olsun, həkimlər olsun, müəllimlər olsun, uşaq evlilərinin tərbiyəçiləri olsun, Qubada yetkin yaşa çatmayanlarla bağlı uşaq müəssisəsi var ki, hansı ki cinayət yetkin yaşa çatmayan cinayət törətmiş şəxslər orada saxlanılır, tərbiyə müəssisəsidir. Məsələn, oranın müəllimlərini dəvət edirik ki, daha sonra hansı ki risk qruplarıdır ki, bunlar uşaqlardır, belə deyək də, uşaq evinin uşaqlarıdır. Həmin o məhsələrdə təhsil alınmış internet məktəbi olsun, istər o koloniyada olan uşaqlar olsun, onlar daha çox risk qruplardır. Çünki uşaq evində olanlar sabah məsəl üçün cəmiyyətə qaydanda işlə bağlı və yaxud da hansısa bir təklif olanda məcburiyyət qarşısında çoxları buna gedir və dediyim kimi yəni ki o orada təhsil belə deyək, o həm müəssisələrə çıxışı olan şəxsləri biz dəvət edirik öz təlimçilər üçün təlimimizə. Təlim keçəndən sonra onlara material veririk, iş planları olur, onun əsasında olur o özlərin şəxsi təlimlərini keçir və biz də həmin təlimlərə gedib monitoring edirik. Həm monitoring odur ki, təlimin səviyyəsi, yəni təlim necə keçir. Eyni zamanda onların təlim keçməyində yardımçı oluruq, ola bilsin ki, həm də təlimçilik bacarığının inkişafı ilə bağlı da bu məqsəd də həm də yerli təlimçilərin bu mövzuda hazırlanmasıdır və bunun bu şəbəkə vasitəsilə yəni ki, təlim keçmək, sonra onların özləri keçdiyi təlimlər olur. O vasitəsilə daha çox məlumatı yaymaqdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışka şimin olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azatlık dalgalarında.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Gənclərin 14-24 proqramı dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Mikrofon qarşısında mənəm, Duruna Səfərli. Həmsöhbətin hüquqşünas Xalisə Şafiyeyeva ilə İnsan Alverinə Son Qoyaq kampaniyasından danışırıq.
Bizdə Şəmkirli təlim keçən zaman auditoriyanın əksəriyyətini müəllimlər təşkil edirdi. Və müəllimlərdə bəziləri demək olar ki, orta səviyyədə məlumatlı idilər. Və reaksiya çox yaxşı olur. Yəni ki, onlar özləri deyir ki, vacibdir ki, məlumat daha çox əhaliyə yayılsın. Vacibdir ki, bununla bağlı biz də bir yaşlı nəslin fikrini dəyişmək çətin olur, amma cavanlara məlumat vermək daha asan olur və daha yadda yaxşı qalır. O yüzden gənc belə deyək də, insanlar arasında maarifləndirmə üstünlük verirlər. Dediyim kimi ona görə ki, onlar potensial risk qrupları, əsasən potensial qrup risk qrupları uşaqlar və gənclər sayılır. Bu insan alverində. Yəni ki, yaxşı qarşılayırlar. Bizim hətta Gəncədə bir televiziya, yeri televiziyadan müzakirəmiz oldu bu mövzuda. Ekspertlər dəvət eləmişdik və orada televiziyada yeri jurnalistlər, qeyd nümayəndələri, uşaq kəndlərinin müəssisələrinin işçiləri, sosial işçiləri də iştirak eləmişdi və çox müsbət qarşılayırdı və onlar özləri də, yəni ki, proqramdan sonra aldığımız belə də əks əlaqələrdən belə başa düşdük ki, onlar özləri deyir ki, bu mövzuda mətbuatda daha çox işıqlandırılmalıdır, televiziyalarda bu mövzuda daha çox maarifləndirici məlumatlar təşkil olmalıdır ki, insanlar məlumatda olsun.
Dediniz ki, siz maarifləndirirsiniz, yəni sadəcə. Bəs müəyyən səbəblər də saydınız ki, bu amillər insan alverinə səbəb ola bilər. Bu amillərin aradan qalxması ilə bağlı bəs sizin kampaniya çərçivəsində, bu layihənin çərçivəsində hansı işlər gedirmi?
Demək, bizim aradan qaldırmaq belədir ki, biz təbii ki, maarifləndirmə preventiv bir sahəsində ki, maarifləndirmə yolundan gələcəkdə belə bir faktların insan alveri faktının baş verməsinin qarşısını alırıq. Amma digər tərəfdən isə artıq insan alveri, şəxs insan alveri qurbanı çevrilibsə, bizim mərkəzdə hansı ki, hüquq və psixoloji yardım mərkəzidir. Orada hüquq şans onlara məhkəmədə haqlarını və qanunu maraqlarını müdafiə edir. Dəymiş və maddi mənəvi zərərlə bağlı. Ailə daxili zorakılıqla bağlı elə olur ki, bizim yəni ki, öz indiki işimizdə əksər olur ki, qadınlar öz yaxın ailə ərləri, qaynələri və yaxın ailə üzvləri tərəfindən döyülürlər, ev mənzillərindən çıxardırlar, uşaqları əllərindən alınır. Bununla bağlı baxmayaraq ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirlər ki, əksəriyyəti ailə bu ailə daxili bir məsələdir deyib, yəni ki, çox da müdaxilə eləmirlər. Biz onunla bağlı polis orqanlarına şikayətlər göndəririk. Əgər hansısa bir hərəkətsizlik olarsa, hüquq mühafizə orqanının tərəfindən ondan yuxarı orqana şikayət göndəririk, ərizələr yazırıq, məhkəmələrə də. sualınızın o bir tərəfi ki, biz deyirik ki, işsizlikdir, yəni ki, sadəcə olaraq marifsizlik tərəfini biz aradan qaldırmaq, yəni ki, insanları məlumatlandırır. Amma artıq o tərəfidir ki, şəxs əgər işsizdirsə, xaricdə ona hansısa bir iş təklif olunursa, və özü də bilir ki, tutan bunun işlə əlaqədar xüsusi icazəsi yoxdur, amma təklif olunur ki, orada normal maaş var. Yəni ki, gözü yumulu buna gedən insanlar var. Yəni ki, o insanlar sadəcə biz məlumatlandırırıq. Onlara bizim belə deyək, o hüquq və psixoloji xidməti təklif edirik. Artıq şəxs özü sadəcə olaraq könüllü bilərəkdən o belə deyək, sənədlər hətta qaydasında olmasa, həmin işinə razılaşıb gedirsə, sadəcə biz ona məlumat veririk ki, sabah bir belə bir problemlə qarşılaşsa, əgər ehtiyacı olsa müraciət edə bilər. Amma hər halda onun hüquqları izah olunur. Ancaq o məsələnin bir tərəfidir ki, biz iş yerləri yaratmaqdır. Sonra kimlərin isə maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırmaq üçün elə bir imkanlarımız yoxdur. Biz ictimai birliyə xə.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Aha, qeyd etmişsiniz ki, insan alveri təhlükəsindən qorunmağın forma və metodları haqqında universitet tələbələrinə məlumat verməsiniz. Bizim dinləyicilərimizə də istərdim, məlumat verərdiniz. Buyurun.
Gəl ondan başlayıq. Bizim dediyim kimi layihənin həm də monitoring hissəsi gedir. Monitoring hissəsində bizdə iş elanları monitoringdə gedir. Vaxt tutam, əgər şəxs İndi Azərbaycanda daha çox yayılmış bir məsələdir ki, xarici ölkələrin vətəndaşlarına ərə getməkdə xaricdə və ya da işləmək adı ilə xaricə getmək. Məsələn, bununla bağlı biz və ya təhsil almaqla bağlı. Biz bildiririk ki, tutalım, əgər xarici vətəndaşına ərə get, ailə həyatı qurmaq istəyirsə, mütləq və mütləq lazımdır ki, onlar arasında nikah bağlansın, nikah müqaviləsi olsun. Xaricə gedirsə, mütləq həmin ölkənin vizasını almalıdır. Tutam, işləməklə bağlı gedirsə, əvvəlin sözünün əvvəlində də dedim, iş vizası olmalıdır. İşləmək üçün xüsusi həmin ölkənin müvafiq qurumunun xüsusi icazəsi olmalıdır. Yəni, bunları çatdırırıq və onlara izah edirik ki, insan alverçiləri adətən bizim ehtibar elədiyimiz adətən insanlar olur. Dediyim kimi, sadəcə kimsə ehtibardan sui-istifadə edir. Şəxsi qurbanı çevirir. Kimsə düşdüyü, belə deyək də, vəziyyətdən istifadə edir, borcu salaraq və yaxud da görür ki, bu imkansızdır, pul təklifi şirinlikləşdirir. Yəni ki, biz məlumat, yəni ki, marifləndiririk ki, belə olan halda mütləq və mütləq yoxlamalıdır, hüquq mühafizə orqanına, yəni ki, müraciət eləməlidir. Əgər belə bir faktlarla qarşılaşarsa, hansı qurumlara müraciət eləməlidir? Bunları izah edirik.
Təşəkkür edirəm Xalisə xanım, maraqlı məlumatlarınız üçün. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm, əziz dinləyənlər. Bu dəqiqələri azadlıqda qaldınız. Gələn həftə bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik, salamat qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq